Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çka është infrastruktura kritike e Kosovës dhe kush e ruan? Si mund të luftohet futja e armatimit në veritë e Kosovës? Akuza për shovinizëm mes politikanëve shqiptar dhe pro-serb në Malë të Zi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Sulmi i 29 nëntorit me mjetë shpërthyese në kanalin e Iberlepencit ka marrë gjithë vëmendjen këto ditë në Kosovë dhe ka aktualizuar edhe njëherë pyetjen që bëhet aq shpesh prej nga po futet armatimi në Kosovë. Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Është sekret publik që veriu i Kosovës ka pasur shumë armatim. Ka qenë depo e armatimit. Kështu e ka përshkruar drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha këtë pjesë të territorit, teksa ka folur në radio-televizionin e Kosovës për armatimin që gjendet vazhdimisht gjatë bastisjeve policore. Në më pak se një javë, policia ka gjetur dy herë armatim dhe uniforma ushtarake në veri të Kosovës në aksionet e kryera pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin e Iberlepencit në Zubin Potok. Policia ka thënë se sulmi ndaj kanalit nga ku furnizohen me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporata energjetike e Kosovës për ftojnë e termoelektranave të saj, është kryer me një sasi eksplozivi prej rreth 20 kg. Ndërkaq, ministri punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se lënda e përdorur në sulmin e kanal është e pamundur gjendet nëse nuk furnizohet drejt për drejt nga depot e ushtrisë. Autoritetet e Kosovës fajsojnë Serbinë për futje të armatimit në Kosovë, si dhe për organizimin dhe kryerjen e sulmeve që i konsiderojnë terroriste në kanalin e Iberlepencit dhe në Banjsk të Zveçanit një vit më parë. Beogradi mohon gjithçka, madje për sulmin e fundit ka ofruar edhe ndihmë për kryerje të hetimeve. Dogana e Kosovës i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë përmes rrugëve malore. Sipas zyrtarëve të tyre, para sulmit në Banjsk, disa lloje armësh kanë mundur të hyjnë në Kosovë dhe brenda ditës përmes rrugëve ilegale. Ndërkaq, shefi i policisë ka thënë se dhjetra rrugë ilegale me Serbinë tashmë janë bllokuar, por sfidë përbën pamundësia zyrtarëve policor për të qenë shumë afër kufirit. Dy vendet ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 km. Mbi 60% e saj përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Edhe ky fakt e bën gati të pamundshëm kontrollimin e çdo pjese kufitare. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare kujdeset policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it Atbot, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ish drejtori i policisë së Kosovës Trashit Çalaj beson se rrugët ilegale po kontrollohen pak ose fare pak, dhe ndonë se lëvdon punën që po bëjnë zyrtarët policor, ai thotë se atyre po mungon elementi kryesor, informacioni.
Qytetarët e sigurisë, sidomos po e përsëris Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, duhet të jetë shumë vigjilent, dhe po ashtu inteligjenca që është në kadër të policisë së Kosovës, pa drejtoria po inteligjencë, të jenë më aktiv, të jenë më shumë teren dhe të në mënyrë proaktive të veprojnë.
Çalaj thot për relin se ka informacione që përveç prej Serbisë, armët në Kosovë po futen kontraband edhe nga Shqipëria, andaj autoritetet duhet të rrisin kontrollën në secilën zonë kufitare.
Sa i përket armatimit, po, është në rregull fokusimi në veri, mirë po duhet po ashtu që të fokusohemi edhe në pjesë tjera të vendit, për shkak se kriminalet bashkëpunojnë, ata nuk njohin as dasilitet, as
Edhe Fatmir Çollaku, njohësi i çështjeve të sigurisë, beson se armët nga Serbia kanë hyrë në Kosovë edhe pas sulmit në Banjsk, por jo nga Shqipëria.
Pra një shtimi i vigjilencës dhe i patrullimeve të shpeshta të policisë kovitare bashkë me miqtë ndërkombëtarë me pjesëtarë të Ulixit dhe KFOR-it do të ndikonte në zvoglim, nëse jo në paralim të 100% spaku në reduktim të mjaftueshëm të zvoglim të mosisë së hyrjeve të armëve dhe pajisjeve ushtarake në territorin e Kosovës.
Policia ka thënë disa herë se armët e konfiskuara janë të vjetra dhe variojnë prej municioneve granata hedhësve e deri tek armët e kalibrit të lartë, mitraljozët, snajperët, minat kundërkombësorisë e detonatorët. Njësia e forenzikës digitale, Radios Evropa e Lirë, ka verifikuar se disa armë janë prodhuar në periudhën 1990-91 në fabrikat serve Përvi Partizan dhe Milan Blagojevic. Policia e Kosovës nuk ka ofruar informacione në gjithë kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar se sa persona janë arrestuar në ndërvitje për futje të armëve në Kosovë. Në raporte vendore ndërkombëtare, situata e sigurisë në veri konsiderohet e qetë por e prisht, me potencial të përshkallëzimit të shpejtë. Drejtori i policisë, Hoxha, ka përsëritur disa herë që institucioni që udhëheq ka në parim potencial për të kryer pastisje masive në veri, por nuk mund veproj ashtu, pasi gjithçka duhet të kryet në përputhje me ligjen dhe duhet të ekzistojë dyshim i bazuar. Njësit e sigurisë në Kosovë kanë sugjeruar shpesh përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufirit, vendosjen e kamerave në zona më kritike kufitare apo rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Në Kosovë janë të caktuara 9 sektorë që përbëjnë infrastrukturën kritike. Kjo infrastrukturë është themeli i funksionimit të çdo shteti. Megjithatë, ligjet për mbrojtjen e saj ekzistojnë, zbatimi i tyre mbetet një problem i vazhdueshëm. Rëndësia e ruajtjes së këtyre aseteve, sipas ekspertëve të sigurisë, është thelbësore jo vetëm për mirëqenien e qytetarëve, por edhe për ruajtjen e stabilitetit kombëtar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Energjia, transporti, sistemi bankar, tregjet financiare, shëndetësia, uj, peshëm dhe ujrat e zeza, rrjeti digital, administrata publike, si dhe prodhimi, përpunimi dhe shpërndarja ushqimit, janë sektorët që përbëjnë infrastrukturën kritike të Kosovës. Kjo infrastrukturë është jetike për funksionimin dhe sigurinë e shtetit, si dhe të qytetarëve të tij. Kosova ka ligj për mbrojtjen e saj, por disa ekspertë sigurisë thonë se ai nuk zbatohet siç duhet. Për mentor Vrajollin nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, shtimi masave është urgjent, në kohën kur kërcënimet si kibernetike, ashtu edhe terroriste, janë rritur në nivel global. Javën e kaluar në kanalin e Iberlepencit në verit të Kosovës, i cili furnizon me ujë disa qytete dhe termoelektranat e vendit, ndodhi një shpërthim i fuqishëm, i cili shkaktoi dëmet e konsiderueshme materiale. Kosova ka ligjin për infrastrukturën kritike që nga viti 2018. Qëllimi i tij është ta ruaj dhe mbroj infrastrukturën kritike kombëtare dhe evropiane, ti mbroj qytetarët e Republikës së Kosovës, ti parandaloj incidentet dhe ta minimizoj dëmin potencial në këtë infrastrukturë. Më 27 nëntor, vetëm 2 ditë para sulmit në Iberlepenc, qeveria Kosovës miratoi disa ndryshime në legj, duke i shkrirë disa sektor të infrastrukturës kritike në një. Përndryshe, autoriteti kryesor për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, si dhe të politikave për identifikimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, është Ministria Punëve të Brendshme Kosovës. Kjo ministri nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar rreth mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së kësaj infrastrukture. Por pas shpërtimit të Iberlepenc, Këshilli i Sigurisë i Kosovës miratoi disa masa shtesë për të forcuar sigurinë e infrastrukturës kritike, qoftë në ura, trafostacione, antena, liçene e të tjera. Për këtë qëllim, Këshilli kërkoi nga policia e Kosovës dhe forca sigurisë që të aktivizohen në teren. Ish zëvendës ministri punëve të brendshme i Kosovës, Izmi Zeka, thotë se nuk duhet pritur ndonjë rast i caktuar për të marrë masa. Sipas tij janë disa sektorë që u duhet sigurimi vazhdueshëm fizik. Në mesin e tyre, a i veqon ujin, ushqimin edhe rrymen.
Enda e badovësit nuk dhëtë lijet pa roje, pa mbikëqyrje, pa kontrol 24 orës, ose penda e gjilani, ujë marim o mos diskutojmi.
Pyetjeve të Radios Evropa Lirë për sigurimin fizik të objekteve të tyre nuk ju përgjigjen as Keko, as Keci e as ujësielësi rajonal Prishtina. Bashkim Kurti, kryeshef ekzekutivi ujësielësit rajonal Mitrovica, tha se në fabrikat ku bëhet trajtimi ujit, ka roje gjatë gjithkohës. Pas sulmit në Iberlepenc, kryeministri Kurti tha se ky kanal është thuajse e pamundur të mbikëqyret gjatë gjithkohës.
Është një kanal prej mbi 50 km dhe natyrisht që është tejet e vështirë që ai të kontrollohet e të jetë në mbikëqyrje 24/7 në tërgjatësinë e tij.
Vrajollin nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë thotë se shkatrimi i infrastrukturës kritike mund ta pengojë funksionimin e shtetit. Ndaj sipas tij duhet të ndërmerren masa sa më herët në përputhje me ligjin.
Për këtë arsye duhet të identifikohen gjitha sektorët të ndërtojnë protokollet dhe të sigurohemi që në këtë periudhë ku kërcimet janë rritë dukshëm të ketë mosha të nevojshme për të parandaluar çdo sulmi.
A i shtonë se Kosova nuk ka kuadrot e mjaftueshme për zbatimin e ligjit, por se ato mund të krijohen. Koordinimi ndër institucional si pas ti është i domosdoshëm, sepse infrastruktura kritike nuk është vetëm në pronësi publike, por edhe private, e po ashtu ajo nuk është vetëm fizike, por edhe virtuale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Zëvendës kryeministri shqiptar i Malit të Zi dhe kryeparlamentari sërb i këtij vendi janë përfshirë në akuza për shovinizëm kundër njëri tjetrit. Tensionet mes tyre kanë nisur qysh në nëntor kur Nik Gjeloshaj ka thënë se Andrea Mandić po përpiqet ta ngadalësojë rrugtimin e Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian. Kronike në shërbimet e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Andrea Mandić dhe zëvendës kryeministri Nik Gjeloshaj shkëmbyen akuzat e ashpra në baza kombëtare. Konflikti mes tyre zgjat për më shumë se një muaj. Sëvoni Mandić e përshkroi Gjeloshajn si shovinist ndaj sërbëve. Partia Gjeloshajt e quajti Mandićin shqiptarofob që nxit shovinizëm në Mal të Zi. Mandić është një nga udhëheqësit e Frontit Demokratik Pro-Rus dhe Pro-Serb, ndërsa Gjeloshaj i Alternativës Shqiptare. Para 5 muajsh ata u bën partner të koalicionit pasi Partitë e Frontit Demokratik me mbështetjen e deputetëve dhe Partisë së Gjeloshajt hynë në qeverinë e kryeministrit Milojko Spajić. Partia udhëheqësisë së cilës është Mandić nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Mbron heqjen e sanksioneve kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, kundërshton antarësinë e Malit të Zi në NATO, mohon gjenocidin në Srebrenicë e të tjera. Arsyeja e fundit e ashpërsimit të marrëdhënieve mes Gjeloshajt dhe Mandićit ishte arrestimi disa shtetasve malazez në Kosovë, dy prej të cilëve ishin pjesëtar të ushtrisë Malit të Zi. Ata u arrestuan për shkak të targave me mbishkrimin Kosova është Serbi në veturën me të cilën udhëtuan në manastirin e Deçanit në Kosovë më 24 nëntor. Mandić e vlerësoi këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si jo korrekt dhe bëri thirrje për lirimin e të arrestuarve. Imagjinoni që në Mal të Zi, në Ulqin apo në Tuz, ta bëjmë atë që po bën administrata Prishtinës me ata që përdorin simbolikën e Shqipërisë së Madhe dhe bëjnë shqiponjën, tha Mandić. Pas kësaj, Alternativa Shqiptare e Gjeloshajt e akuzoi Mandićin për nxitje të shovinizmit në Mal të Zi dhe u bëri thirrje institucioneve kompetente që të reagojnë. Nga kjo parti thanë gjithashtu se shqiptarët do të detyrohen të vetë organizohen nëse situata nuk qetësohet. Në përgjigje të kësaj deklarate, partia e Mandićit i bëri thirrje prokurorisë së lartë të shtetit që të reagojë në mënyrë që, siç tha, Gjeloshaj të shpjegojë se çfarë do të thotë vetë organizim. Marash Dukaj, ministër nga partia e Gjeloshajt, u përgjigj duke thënë se shqiptarët në Mal të Zi nuk thonë se kjo është Shqipëri. Nëse dikush do të përpiqej ta bënte të këtë, ne nuk do ta përkrahnim. Pjesëtarët e ushtrisë së Malit të Zi shkuan në shtetin e Kosovës, të cilin Mali i Zi e ka njohur zyrtarisht para një dekade e gjysmë, me mbishkrimin se Kosova është diçka tjetër, e jo ajo që është me të drejtën ndërkombëtare dhe me kushtetutën tonë, tha Dukaj. Aktivisti qytetar në Mal të Zi, Dušan Pajović, beson se këto konflikte janë të pritshme. Të thuash se Mandić është shqiptarofob, është në një farë mënyre minimizimi problemit. Jam i sigurt se ati i pëlqen ai emërtim, sepse të jesh shqiptarofob në botën e ti, është një lloj lavdrimi, thot Pajović. Ai shton se urrejtja Mandićit ndaj shqiptarëve është pjesë një ideologjie më të gjerë, që përfshin shovinizmin ndaj të gjitha atyre që nuk janë pjesë e siç e quan ai botës sërbe. Ne nuk mund të presim që gjelatët dhe viktimat të bashkunojnë pa probleme, thot Pajović. Megjithatë, ai beson se dëshira për pushtet si motiv kryesor do të mbizotroj dhe se ky konflikt nuk do të akërsnoj koalicionin qeverisës. Partnerët e koalicionit të Mandićit nuk reaguan. Pavarësisht thirrjeve të hapura për të reaguar në lidhje me këtë rast, as presidenti Malit të Zi Jakov Milatović dhe as kryeministri Milojko Spajić nuk e bën një gjë të tillë.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.